tekur háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti. Ég ætla einmitt að spyrja aðlögunarferli sem er komið í gang. Það sem Ísland er að aðlagast því að vera inn í Evrópusambandið, hvort að hæstvirtur ráðherra sé sammála því. Síðan vil ég minna á það að Vinstri grænir unnu stóran kosningasigur vegna þess að þeir voru móti Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Samstarfið við hann, þeir voru móti að ganga í Evrópusambandið. Þeir voru móti því að skrifa undir ICES. Og þann 5. júní 2009 skrifaði hæstvirtur fjármálaráðherra sem er í flokki hæstvirts umhverfisráðherra undir ICES. Hvernig færi það gengið saman? Hvernig gengur þetta saman? Að menn brjóta öll sín kosningaloforð og skrifa undir svona stóra ákvörðun og var háttvirtur þingmaður þá hæstvirtur ráðherra að sammála því að skrifa undir ICES með þeim kjörum sem þá voru sem voru geigvænleg fyrir þjóðina og er hann sammála þessu öllu saman?
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar.